Апостол Яков отново ни изненадва с една тема, която ни представя. Посланието на апостол Яков, 2 глава, от 14 до 26 стихове, ще прочетем и ще имаме нашите размишления върху една част от това слово. Ще имаме и възможност още веднъж да насочим вниманието си върху него, тъй като то ни разкрива доста повече от времето, в което можем за едно богослужение да извлечем поуката, която ни се дава от този текст. И така апостол Яков казва: каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени и да ни им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А някой ще рече: ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра отделена от дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. Изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда. И нарече се Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човека, не само чрез вяра. Така също и блудницата Рав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Амин. Това е един доста горещ текст, който предизвиква доста сериозни спорове в християнските общности. Апостол Яков, пак казваме, отново ни изненадва, тъй като ние разглеждаме индуктивно това, което той говори, и виждаме, че не за пръв път той вкарва такива теми, които на пръв поглед си противоречат. Дава ни теми за размисъл, да мислим, да разсъждаваме и да можем да насочим по правилен начин нашите разсъждения и нашите мисли, а и нашето поведение. И тук отново имаме едно предизвикателство – вяра или дела. Както имахме, предния път разгледахме, апостолът ни представи друго предизвикателство, ако се спомнете – закон или свобода. И тези понятия на пръв поглед винаги ще си противоречат. Където има закон, обикновено няма свобода. Миналия път говорихме за това, но апостолът ни казва нещо за закона на свободата на християнина, така че християнинът може да бъде свободен и освободен точно от закона на свободата на нашия Господ Исус Христос, който ни казва, че любовта покрива абсолютно всичко. Тук пред нас сега стои истината за спасението. Пак казвам, една много важна тема и затова тя провокира много дискусии и може би много разногласия. Истината за спасението. Знаем и сме убедени, че вярата е най-важното нещо. И ние винаги го казваме. Това, което касае нашето спасение, е нашата вяра. Повярвай и ще бъдеш спасен. Знаем и сме убедени, че вярата е най-важното нещо за нашето спасение и нашето присъствие в небето, в вечността, след като преминем от тази земя. Тя е отличителният белег на християнина тук на земята и тя ни обединява в едно братство, в едно семейство. Вярата е тази, която ни обединява и дори хората от света знаят това, казват, тези са вярващи, нали? За нас така казват. Тези хора, които ходят в тая църква, те са вярващи. Или ние сме обединени по този знаменател, вярата, която имаме в нашата християнска общност, в нашето християнско семейство. Обаче, ако се върнем в началото на посланието, първа глава, втори и трети стих, то ще си спомним, че животът е представен като арена, на която вярата се сблъсква с много изпитания. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Арена на изпитания. Вярата е тази, която е подложена и се сблъсква с много изпитания. Ако пък отидем бързо в края на посланието, то ще видим как апостол Яков ни получава относно молитвата, която проистича от вярата. 5 глава, 15 стих, се казва: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, И ако е извършил грехове, ще му се простят. На този текст ние много често се облягаме, особено в богослуженията във вторник, защото много често извършваме помазания в съгласие с Божието Слово и съгласие с точно тези думи на апостола относно помазанието. Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Ако е някой е болен, това трябва да направи. Трябва да извика презвитерите, трябва да се помолят, трябва да го помажат. Обаче молитвата, която е с вяра, тя е тази, която избавя страдалеца и Господ е този, който го привдига. Господ е този, който прощава греховете. Господ е този, който изцелява тялото. Или апостолът много сериозно говори за вярата, обаче от един момент той започва да говори и за едно доказателство на тази вяра, това са нашите дела. И тук трябва да бъдем особено внимателни, защото откъснем ли някои пасажи от техния контекст, то може да накараме, примерно апостол Яков и апостол Павел, да влязат в конфликт. Можем да ги накараме да се скарат, ако ние така имаме различно мислене по отношение на тяхните думи. Ако направим обаче подобно нещо, със сигурност ще допуснем една много груба грешка, защото ако попитаме и апостол Яков, ако попитаме и апостол Павел, какво е мястото на вярата, те със сигурност ще бъдат единодушни и ще дадат един и същи отговор. Ще кажат, че вярата е най-важният Божий дар, който е необходим за всеки един, за да може да се докосне до Бога и за да може да бъде при Бога. Апостол Яков потвърждава това във 2 глава, 1 и 5 стихове, които ние четем и за които ние разсъждавахме. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог ония, които са сиромаси, богати в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят. Или апостол Яков твърдо говори, че ние трябва да бъдем богати с вяра, независимо от нашето състояние, независимо от нашето финансово положение, независимо от степента на образование. За нас е важно да бъдем обогатени с вяра. Апостол Павел пък в Ефесяни, 2 глава, 8 стих, ни казва следното: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Много добре го знаем този стих. По благодат сте спасени чрез вяра. Или пък праведния чрез вяра ще живее. Това са стихове, които доказват, че вярата е обичайният белег на всички християни. Тя е коренът, на който израстват нашите добри дела. И трябва да израстват нашите добри дела. И за нас е изключително важно да знаем в какво се състои истинската спасителна вяра. И апостолът иска да ни го представи, иска да ни представи тази истина, иска да ни даде отговор на този толкова важен въпрос. Какво прави нашата вяра истинска? Сигурни ли сме, че нашата вяра е спасителна? Защо задаваме такива въпроси? Защо задаваме този въпрос? Сигурни ли сме, че нашата вяра е спасителна? Ами защото по принцип вярата може да бъде дума с доста неопределен смисъл. Ние знаем в християнските среди, ние знаем в църквата какво означава вярата, защото се облягаме на Божието Слово. Но когато до нас достигне директният въпрос, а твоята вяра спасителна ли, ние понякога можем да се замислим. Защото хора, пък, които са извън църквата, хора, които не са от християнската общност, може да ни представят някаква друга и различна дефиниция за вяра и тя да бъде в един доста неопределен смисъл. Много хора, днес и много хора в миналото, предполагам и много хора в бъдещето ще заявяват: о, аз съм силно вярващ. И ние сме чували такива думи: аз съм силно вярващ. И ние обикновено свързваме тези думи с поведението или с отклика: а ходиш ли на църква? Събираш ли се с други вярващи? Като си вярващ, ти трябва да се общуваш, да се събираш с други вярващи. Но човекът казва: не, но аз съм си силно вярващ. Това изявление може да се свежда до самозалъгващата се мисъл, че на практика всичко се случва за добро и ще продължи да бъде така, стига само човек да вярва. Много хора имат точно такъв начин на мислене. Казва: аз съм силно вярващ, че всичко е добро и всичко ще стане добро и всичко някак си, щом вярвам, то ще се обърне на добро. Стига да вярвам в доброто, стига да вярвам в нещо, че това ще преобърне моят живот. Обаче апостол Яков, казахме, твърде практичен човек. Той не иска да има такива общи определения. Той е твърде загрижен за нас, за да ни освободи от мислите, които имат хората от този свят. Или да ни освободи да мислим по един такъв подобен начин. И с цел да формулира едно точно определение на вярата, той ни представя 4 примера, тук, които ние прочетохме. Текстът е по-дълъг и ни представя 4 примера. И няма как да откъснем този текст или част от този текст, без да го четем целия и да разсъждаваме върху него като цяло. Първият пример ни е представен за хора, които са бедни, които нямат облекло, оскъдно облечени, това са християни, гладни са. Християни, които имат нужда от помощ. Това е първият пример и той казва, веднага започва, както виждаме, когато казва, че ние трябва да покажем вярата си чрез нашите дела, и той започва да изброява примери. Примери, които ни дава, за да можем да формулираме правилно в какво се състои вярата и тази вяра спасителна ли. И този първи пример е за хора, които са в нужда, хора, които имат нужда от една физическа подкрепа, храна, облекло. Вторият пример ни дава за вярата и страхът на бесовете. Авраам, трети пример, като Божий приятел. Раав, четвъртият пример, която посрещна съгледвачите на Исус Навин. И преди да разгледаме подробно тези примери, защото има да се каже доста около тях за едно така представящо доказателство за различният тип вяра или еднаква вяра, но показана по различен начин, за да може да бъде оформено едно общо твърдение, преди да разгледаме тези примери, трябва да обърнем внимание на три неща. Първо, всеки пример завършва с едно обобщено твърдение, свързано с това, което апостолът желае ние да научим. Апостолите пишат с желанието читателите да научат нещо важно и някакси да правят правилните заключения. Стих 17, стих 20, стих 24 и стих 26 са точно тези твърдения, които са обобщени и апостолът иска да ги знаем относно примерите, които дава, ние ще си ги припомним. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва, ни казва. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Виждате, че чрез дела не се оправдава човек, а само чрез вяра. Защото както тялото е отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела също е мъртва. Това са твърденията, които обобщават това, което апостола иска да ни каже с тези примери. И първите два примера са негативни, т.е. какво не е вярата, какво ни представлява вярата. Вторите два са позитивни, какво е вярата. Първият и последният пример са посветени на свидетелство за истинна вяра, обаче от човешка гледна точка. Как хората могат да дадат определение? Какво хората могат да кажат? Гладните трябва да са нахранени, а тези, които са в опасност, трябва да бъдат приети. Вторият и третият пример се отнасят за свидетелство за истинска вяра, обаче от гледна точка на Бога. Мир с Бога, а не страх и ужас от Него. Вярата е свързана с мирът с Бога. Или от една страна вярата, истинската вяра може да е свързана с някакъв пример или поведение на взаимопомощ. Някой да бъде нахранен, някой да бъде прият, да бъде посрещната нуждата на някой. Обаче от божествена гледна точка, истинската вяра трябва да комуникира с Бога по такъв начин, че човекът и Богът да имат мир помежду си, а не човекът да изпитва страх и ужас. И също така да има живот покоряващ се на Божията воля. И сега, ако някой казва, ни казва апостола, че има вяра, ако някой ни казва, че има вяра, или той не иска да се противопостави на всичко това, което е правилно относно вярата и следствие делата като плод. Но вижте как подхожда той в текста, на което трябва да обърнем внимание. Ако някой казва, че има вяра, или той ни представя един човек, който казва или изповядва или дава свидетелство за една истинска вяра. Да, свидетелството на даден човек, свидетелството на даден християнин може да е безупречно. А може и този човек пък да стои пред огледалото и да говори неща, които му харесват. И да иска да вижда себе си и да се удоволства от себе си това, което казва, и така някак си това да задоволява неговата личност. Някой обаче, който го наблюдава отстрани, заявява и може да заяви, че той няма дела. Това се случва в нашите християнски кръгове. Ние мислим за себе си едно, някои хора мислят за нас по друг начин, а трети мислят по трети съвсем различен начин. Някои може да мислят за нас така, както ние мислим за себе си. Обаче някой, който ни наблюдава внимателно отстрани и може да направи един добър анализ в нашия живот за нашето поведение, казва: абе, той е много вярващ, ама няма дела. Или ако безупречното ни свидетелство, към него се прибавят думите или изречението: да, ама няма дела, вече тук обликът на вярващия, и вече можем да сложим думата в кавички, е съвсем различен. Тогава какво стои пред нас? Ако нямаме дела и имаме само думи, с които изразяваме нашата вяра, и особено тези думи са в църквата. Нали, сега, когато сме в общо събрание, ние сме ограничени в говоренето, можем да си подберем много точно, много правилно думите и да те да бъдат изказани така, че да звучат много позитивно, много реалистично, много силно и много духовно. Обаче, ако отстрани погледнато, ние нямаме никакви дела, тогава какво стои пред нас? Тогава пред нас ще стои само една претенция за вяра. И тук вече разбираме, че апостол Яков в никакъв случай не е в противоречие, примерно с апостол Павел, който директно заявява: праведният чрез вяра ще живее. Да, казва апостол Яков, това е вярно. Стига вярата да е истинска. Стига тя да е подкрепена с нещо допълнително, а не само да е една претенция за вяра, която не е подкрепена от никакво доказателство. Ние винаги за всичко търсим доказателство. Когато искаме да кажем нещо за някой, било то позитивно или с отрицателен знак, ние трябва да внимаваме дали това може да се докаже. Трябва да търсим доказателство, не само да говорим. Защото ако само говорим, защото на нас някой ни е удобен, а няма доказателство за това, което сме говорили, всъщност ние олекваме, а не човека, за който говорим. И трябва да бъдем внимателни. И по отношение на нашата вяра, ако тя не е подкрепена от никакво доказателство, тогава тя остава само една претенция за вяра в живота на човека. Или претенцията, че имаме вяра, се проверява чрез изпитанията или изпита, който стои пред тази вяра. Много често и това се случва. Ние може да говорим много, ние може да даваме много силни свидетелства, ние може да изразяваме много неща с много думи, но тогава, когато дойде изпита, ние много често говорим от тук, от това място, аз говоря много често за изпита, защото първо посочвам себе си, защото тогава, когато трябва да докажем нещо, ние се явяваме пред изпит и Господ ни поставя пред изпит. Ние казахме, че това не е нещо ново, то се случва още в Едемската градина с първите хора. Нали? Те бяха поставени пред изпит, не издържаха. Ние сме поставени пред изпит, къде двойка, къде тройка, дай Бог шестица на всеки изпит. Да, ама не, нали? Кой има само шестица на изпита пред Господа? Пред Господа, не в бележника. Бележника може да го назубриш и там можеш да получиш. Но пак е трудно, ама е по-постижимо. При Господа, кога имаме само шестици и можем да се похвалим за тези изпити, които Той ни поставя относно нашата вяра. Ние говорим и заедем, че Господ постави изпит на тяхната преданост, постави изпит на тяхната любов. Господ каза: аз ви обичам. Вие обичате ли ме? Ако ме обичате, изпълнете това, което ви казвам. Ми Той го казва същото и на нас. Обичаш ме, ама заобикаляш ме, когато не съм ти удобен. Обичаш ме, когато ти трябвам. Обикновено, когато срещнеш човек, който не е идвал доста време на църква, и го запиташ, какво става с тебе? Защо те няма? А, всичко с Бога ми е наред. Всичко, аз обичам Бога, аз се чета Библията, ма нямам време. Ако обичаш Бога, ще намериш време. Това е доказателството. Това е изпита, пред който ние сме представени. Когато дойдат обаче изпитанията, когато Господ каже, я чакай сега, аз да те изпитам, да видим, тогава намираме време, нали? Намираме и телефонните номера да звънем, намираме време да дойдем, да представим, идваме, знаеме кога се молят хората, знаеме кога са събрани на молитва, тогава идваме. Защото тогава имаме нужда. И тогава се проверява нашата вяра. И тук идеята за претенцията или твърдението е много важна. Нека да обърнем внимание на думите на апостола. Той ни казва, забележете, много са важни тези думи, с които той започва. Забележете точно какво казва. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Той не започва така. Ако някой има вяра, а той започва, ако някой казва, че има вяра. Ако някой казва, че има вяра. Да, от една страна, да кажеш, да твърдиш, не е грешно. Да твърдиш нещо, не е грешно. Или да някакво да дадеш някакво твърдение или някакво свидетелство, не е доктринално неправилно. От една страна е правилно. Но дали това твърдение води до някаква посока и то нова посока в нашия живот? Ето за това говори апостол Яков. Дали това, което казваме, води до нова посока в нашия живот? И ако е така, следва пък въпроса. Може ли такава вяра да спаси човека? И тук вече всеки един може да даде отговор. Ще кажем, ако има нова посока, ще има и нов живот. Ако има нова посока, ще има нов човек. Ако има нова посока, значи има новорождение. Ако има нова посока, значи тази вяра спасява човека. Но ако я няма, какъв е отговор? Значи няма тази вяра да спаси човека. Ето за това говори апостол Павел. Вяра само на думи или само твърдение няма да впечатли Бога. Да, спасението е чрез вяра и апостол Яков по никакъв начин не иска да ни предложи друг път за спасение. Той просто иска да разберем какво означава само чрез вяра. Защото всички библейски писатели твърдят, че спасителната вяра води до определен различен начин на живот. Всички твърдят еднакво. И ние го знаем. И много често назад във времето, ако се върнем в историята на църквата, и не в ранната църква, да се върнем в историята на нашата църква, ако щете, с години назад, тогава, когато църквата беше значително по-малка, тогава, когато църквата беше гонена, тогава, когато да ходиш на църква, това се изискваше да положиш една голяма жертва, защото можеш да се лишиш и можеш да бъдеш лишен принудително от доста много неща и доста придобивки, тогава вярата излизаше, истинската вяра излизаше на преден план. И тогава проверката беше също така доста строга. Старите вярващи наблюдаваха новите хора, които влизат в църквата, и как проверяваха тяхната вяра. Някой ще каже, само Господ може да знае колко вярва човек. Да, Господ знае колко вярва човек. Но старите вярващи знаеха, че новия човек, новороденият човек, трябва да има променен живот. И това беше проверката. Трябва да имаш променен живот. И за това говорят и апостолите. Спасителната вяра води до определен различен начин на живот. Какво се случи с апостол Павел? Какво се случи с Савел по-точно? Човек, който имаше определен начин на живот, определено мислене за живота, определено мислене за вярата, определено мислене за приближаването при Бога, и той беше учил много и знаеше много неща, и можеше да доказва по съвършен начин, най-вероятно, своята теза. Когато Бог го срещна, животът му тръгна в съвсем различна посока. Той имаше определено вече различен начин на живот. Или начинът на живот потвърждава претенцията за вяра. Ето това е потвърждението. И когато апостол Яков казва дела, тази дума обикновено ни е трън в очите и трън в ушите. Когато кажем дела, ние веднага казваме, ние сме по благодат сме спасени чрез вяра. Тук дела, ние чрез дела не можем да бъдем спасени. Но апостолът набляга на тази дума и затова на пръв поглед се явява някакво противоречие. То в тази дума обаче той побира всичко, което трябва да отличава човека, който вярва и който е спасен. Всичко това, което се случва в променения начин на живот. Какво всъщност представлява, ни казва той истинската вяра. При истинската вяра, ни казва апостол Яков, нашия живот с Бога се докосва до наблюдаващия ни свят и взаимодейства с Него. Докоснат се до Бога, обаче докосваш се и взаимодействаш и с света около тебе и този свят вижда, че ти си различен. Апостол Яков не отстоява вярата вместо делата или делата вместо вярата. Той не поставя делата над вярата, не. Той защитава вярата и делата. А вярата по принцип е водещия партньор в взаимоотношенията с делата. И затова не е правилно да казваме вяра и дела, а може би е по-правилно да казваме вяра, която произвежда дела. Защото ако казваме спасението идва чрез вяра и дела, това ще бъде грешно определение. Това ще бъде грешно, определено грешно. Спасението идва по благодат, то е дар от Бога. Обаче, когато казваме вяра, която произвежда дела, това ще бъде правилното становище и правилната насока на всеки християнски живот. Има много неща, които правим само на думи. Много хора обичат другите хора само на думи. Много християни обичат другите християни само на думи. Аз ми обичам го, ама ако съм по-далеч от него, е много, много по-добре за мен. Обаче апостолът не дава примери. И той затова ги дава. Затова припомня неща, които са се случили и в старозаветно време. И той ни казва, единият пример е блудницата Рав с нейното действено състрадание, което застрашаваше самата нея. И тя показа какво е да извършиш добро дело към някой или на някой. Нека да обърнем внимание. Тази жена беше ханаанка. Тази жена беше езичничка. Тя не беше от Божият народ. И сега изведнъж задаваме въпроса. Имаше ли тази жена вяра? И се оказва, че тя имаше. Тя имаше лична вяра и чрез личната си вяра отъждестви себе си с Божия народ. Книгата Исус Навия 2 глава от 8 до 13 стихове. Много интересна е тази история. Защото ние знаем, че в древността, въпреки че е имало смесване между Божия народ и езическите народи, това не е било правилно и това не е било угодно в очите на Бога. Обаче има някакви изключения за хора, които имат лична вяра и търсят Бога по някакъв начин и Бог по един начин ги приобщава към своя народ или ги прибавя. Каква е историята? Знаем, че бяха пратени съгледвачи, те трябваше да разузнавачи на наше време, тези, които трябваше да разузнаят какво се случва за стените на града. Тези хора се подлагат на смъртна опасност, защото ги хванат войниците, ако ги хване охраната, така или иначе те ще загубят живота си и всички го знаят. И тези, които отиват, и местните, които евентуално решават да помогнат. Тази жена решава да помогне. Прибира ги. И казва, и преди те да се легнат, тя се качи при тях на къщния покрив и рече на мъжете. Зная, че Господ ви даде тази земя. И страх от вас не нападна. И всичките жители на тая земя се стопиха пред вас. Понеже чухме, как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас, когато излязохте из Египет, и какво направихте на двамата аморейски царе, които бяха оттатък, на изток от Йордан, на Сиона и на Ога, който изтребихте, като чухме сърцата ни се стопиха и в никого не остана вече душа поради вас, защото Господ, вашия Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. И сега, моля, закълнете ми се, в Господа, че както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом. И дайте ми знак за уверение, че ще запазите живота на майка ми, на баща ми, на братята ми, на сестрите ми. И всичко, що имат, е, че ще избавите живота ни от смърт. Тази изишничка говори за Богът на Израел. И тя говори с уважение. И тя говори с вяра, че Той е Господ на земята, Той е Господ и на небето. Тя не беше учила богословие. Обаче тя имаше някаква лична вяра. Тя търсеше Бога и Бог по някакъв начин се беше открил на нейното сърце. Беше докоснал нейното сърце. И тя основателно претендира за закрилата, която трябва да й осигури тази нейна вяра. Казва, аз вярвам във вашия Бог. Аз вярвам във вашия Бог. Искам да се закълнете във вашия Бог. Един момент, като че ли, когато не виждам и тяхната реакция, когато четем тази история, аз започвам да си мисля, че тя е по-вярваща от тях. Защото те, общо взето, много-много не показват някаква вяра. Тя показва по-голямата вяра. И тя основателно претендира. Защото знае явно какво има. Тази жена направи или извърши добро дело и това се запомни и се споменава в Библията и остава в Библията като един пример. Въпросът е, какво правим ние, когато сме изправени пред човешката нужда? Защото тя беше изправена пред човешката нужда и трябваше да вземе решение. Дали да откликне или да запази собственото си спокойствие. Какво лекарство прилагаме ние? И какво предложи тя? Какво лекарство предлагаме? Обикновенно. Апостолът ни помага. Не, че ние не знаем, но той ни помага и ни казва, вие предлагате едно универсално лекарство. Много често ние предлагаме универсално лекарство и то е много запомнящо си, когато е универсално. Аз на много от вас съм казвал, пък мисля, че от Амвона съм казвал един пример с моето пребиваване в казармата преди доста години. В казармата, понеже поделението ни беше доста отдалечено от населено място, от болнично заведение, беше заградено, беше секретно и нямаше никакъв достъп на така нито хора да влизат, нито хора да излизат, ако можем така да кажем. Но все пак вътре има хора и те се разболяват. Имахме един фелчер там, който се сгрижаше за нашето здраве, когато се разболеем. Той имаше един толкова голям буркан, стъклен, с един стъклен капак и в него имаше някакви бели капсули, хапчета. Те сигурно бяха стотици вътре, хиляди може да са били. Голям буркан, пълен с тия бели хапчета. Кой от каквото се разболееше, отиваше и му казва, нали, това ме боли, онова ме боли, той взима един вестник, прави една фунийка, бърка в буркана и почва да брои, слага в униката хапчета, колко бройки, и казва, е, тия сега ще ги пиеш при 6 часа по едно. Или по две, вече не помня. И след 4-5 дена ти си здрав. Дали от хапчетата, дали защото си млад и силен, не зная. Всички оздравяваха от тия хапчета. Но аз така съм запомнил това универсално лекарство. То е още пред очите ми. При всеки болен той бърка в буркана, при всяка болест, и дава от тези хапчета. Дори не знае какво представляваха тези хапчета. Никой не знаеше. Не знам дали той знаеше. Но млади хора, бяхме здрави, никой не умря. Универсалното лекарство. Кое е универсалното духовно лекарство, което ние прилагаме при всяка една нужда? Ами това е добрият съвет, който ние даваме, и богатата надежда, която ние даваме. Отиди си, опитай се да не се безпокоиш, не се притеснявай, не се безпокои. Обличи се топло, нахрани се добре и ще се оправиш. Това е нещо, което е универсално. На който и да го кажеш, за която и нужда да го кажеш, няма да сбъркаш. И в даден момент човека излиза от състоянието. Но ние прилагаме лесният вариант на универсалното лекарство. И апостолът също ни дава пример за това. Казва, сега ви, като някой има нужда, храни се добре, обличай се топло и ще се оправиш. Карате всички с една рецепта. Не вниквате. И по този начин вие не доказвате нищо друго, освен, че вярата ви е мъртва. Ей това казва апостолът. Когато оказваме тия думи на надежда на човек, който дори не можем да разберем какво е неговото страдание и не се опитваме да разберем какво преживява, и прилагаме тази универсална рецепта и нейните производни неща, ние всъщност така отделяме проблема и го изтикваме някъде за тъгъла. И тук апостолът ни казва, че това не е разновидност на вяра, нито ни казва, че е половин вяра или някаква ограничена вяра. Той ни казва твърдо, това е мъртва вяра. И затова пък дава за пример вярата на Раав блудницата. Изискваше тази вяра съучастие от живота и като цяло. Вярата й подложена заплаха, нейната вяра подложена заплаха нейния дом. Вярата й подложена на заплаха нейните средства. Нейната вяра подложена заплаха личната й безопасност. Собствената изобретателност. Всичко, което имаше, всичко, което притежаваше, в какъвто и смисъл да го погледнем, беше подложено на заплаха. Защото тя казва, аз вярвам във вашия Бог, който е Бог на небето, който е Бог и на земята. И тя имаше тази вяра, че Господ е този, който ще й помогне в даден момент, именно чрез тези хора. Или апостол Яков ни я представя, защото ни казва на всички нас, тази жена имаше една жива вяра. Или ни казва и нещо различно. Ако вярата ни не е готова да поеме личен риск, то тя няма да издържи и на изпитанието. Изпитание, през което ще премине. Изпитание, което премина и тази жена. Тя премина през едно изпитание. Или ние трябва да подхождаме по един практичен начин за всяка една нужда и всяка една цел, която ние се поставяме, да окажем някаква помощ. Чарлз Спърджън е казал, ако искате да дадете на гладния сандвич, увийте го в трактат. Или иска да каже, ако искаш да му представиш благовестието, първо разбери, че е гладен. Като разбереш, че е гладен, нахрани го. И това, което му даваш, увий го в посланието, което искаш да му кажеш. Много по-голяма е вероятността, като си изде сандвича да прочете. Е, може и да го хвърли. Но има вероятност да го прочете. Ако му дадеш трактат без сандвич, когато човек е гладен, глада е по-силен от тока. Той нищо не слуша. И никого не иска да слуша. Или апостолът ни казва, вярата и делата вървят винаги заедно, и това е правилният баланс. Правилният баланс. Вярата и делата. Благовестието и делата. Всички тези неща вървят заедно. Не знаем дали все още съществува тази организация, но преди повече от 10 години съществува, знаех, че съществува американска организация с наименувана с три главни съта. ССС или ССС. Сапун супа спасения, така я казвах. И тази организация е действала в страните, които са изключително бедни хората. И какво правят? Отиват при тях, организират им възможност да се изкъпят, защото те не познават какво е сапуна. Правят им топла супа, хранят ги и им благовестват за Господ Исус Христос. Казват им какъв е пътят за спасението. И така спасението се приема по-лесно, а вярата се доказва по-категорично. И затова апостолът ни води в тази посока. И следващия път ние ще продължим да вървим с него в същия път. Господ да ни помогне да докажем вярата си по-категорично, отколкото сме я доказвали до сега. Това е призивът насочен към нас днес. Боже, Ние сме вярващи хора. Но ти ни караш да докажем нашата вяра. Ти искаш да докажем нашата вяра. И помогни ни да го направим по правилния начин. Да, ние направим избора. Ние можем да изберем и ние сме тези, които взимаме решението. Ние сме тези, които упражняваме нашата свободна воля, която ти си ни я дали, която ти уважаваш. Но дори да искаме да направим нещо, понякога се чувстваме слаби. А ти си този, който можеш да вкараш в мисленето ни правилните мисли. Ти си този, който можеш по различни начини и обстоятелства да ни покажеш правия път. Ти си този, който можеш да ни помогнеш и да ни дадеш сила тогава, когато сме изморени да правим нещо, а искаме да го направим. Господи, защото ти си добър. Господи, защото ти ни обичаш. Господи, защото искаш вярата ни да бъде доказана, да произвежда дела в нашия живот. Вярата ни да води към една промяна. Помогни ни да бъдем променени. Помогни ни да бъдем нови. Помогни ни да бъдем такива, каквито ти искаш да не виждаш Божия.